Magandang araw sa iyo, Sir Joseph. Gayon din sa mga sumusubaybay sa iyong channel. Matagal na rin po akong naging tagahanga ng inyong YouTube channel dahil umahanga po ako sa mga ipinapadalang kwento ng mga senders tungkol sa mga kababalaghan o misteryo sa mga nilalang ng kadiliman. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camille. Hindi ko po tunay na pangalan. Naninirahan po ako sa probinsya ng Quezon at kasalukuyan akong isang guro sa elementarya sa isang baryo na tinatawag na Pambuan, na hinango sa tawag na Pangmalayo ang Takbo, na inaabot ng 15 hanggang 16 na kilometro ang layo buhat sa bayan. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng sariling karanasan ukol sa aking kababata na nagbakasyon sa baryo. Taong 2012 at ganap na akong lisensyadong guro pagkatapos ko ng makapag-oath taking noong makapasa ako ng licensure examinations for teachers. Napasay na ako sa malayong paaralan na wala sa bokabularyo ko na mapapapunta ko doon sa lugar na yon. Subalit nakasanayan ko na rin ang simpleng pamumuhay at masayang pakikisama sa mga residente doon. Napalapit na rin ang puso ko sa mga estudyante, maging ang mga magulang sa kanilang bukal na pusong kabutihan nila sa akin. Hindi ko na mabilang ang sakripisyo at hirap na napagdaanan ko, lalo sa araw-araw na pagbabiyahe sa tricycle kung saan inaabot kami ng aking mga kasamahang guro ng sakuna sa daan tulad ng baha, paglitaw ng ahas sa kalsada at panglaw sa tuwing inaabot kami ng gabi sa pagbabiyahe. Napapawi lamang ang takot at pagod ko sa tuwing tumutulong ang mga magulang sa aming bayanihan sa paaralan. At nakikita ko na maraming natututunan ang mga estudyante sa aking mga itinuturong aralin at karanasan sa buhay. Naging calling ko na rin ang magturo sa mga kabataan. At kahit pa sabihin ng iba na maliit lamang ang sahod ng guro, ay hindi ko iyon pinapansin dahil ang aking trabaho ay isang bokasyon na hindi ko na maituturing na nabubuhay lamang ako sa sahod kung hindi sa voluntaryong pagtuturo at pagbibigay ng kaalaman sa mga bata. Tandang-tanda ko pa noong sumapit ang summer vacation, buwan ng Mayo. Iyon ang pinakamasayang buwan ng taon dahil doon madalas ay may mga festival at iyon din ang buwan ng aking kaarawan. Bakasyon pa't nagsipag-uwian ng mga bakasyonista ng mga turista na nagsisipaglangoy at maggagala sa mga gandang resorts at sa lugar ng pasyalan sa aming bayan. Naging tanyag na din ang bayan namin sa iba pang lugar dito sa Pilipinas at kahit ang mga kaibigan ko sa Maynila ay gusto rin na magawi sa aming lugar dahil sa kagandahang taglay ng mga anyong lupa at anyong tubig. Naimbita ako sa baryo ng aming butihing kapitan na magulang din ang aking estudyante dahil nagbalik bayan daw ang kanyang pamangkin na si Paul Menard. Pagkabanggit niya ng pangalan nito ay abot langit ang aking kagalakan. Nabanggit ko sa kanya na kababata ko ang kanyang pamangkin simula sa elementarya. Natuwa naman ang kapitan at nabanggit niya sa akin na gusto akong makita ni Paul Menard. Sa sobrang hiya ko kay Kapitan Frederick ay naglakas loob akong magtungo sa baryo kasama ang aking kapinsanang babae. Umangkas siya sa aking motor at pinaybay namin ang kahabaan ng daan patungo sa baryo. Biglang nagtatalo ng puso ko sa tuwa. Na-excite ako na makitang muli ang aking kababata. Marahil ay malaki na rin ang ipinagbago niya buhat nung huli naming magkita dito sa bayan. Inasam ko rin na wala pa sana siyang nobya dahil may bahagi pa rin sa puso ko na gusto ko siyang maging nobyo. Malaki ang paghangat pagkahumaling ko sa kanya noong mga bata pa lamang kami. Sa kabila ng lahat, kahit medyo nag-aalangan akong pumunta, ay mas nangibabaw ang respeto ko kay Kapitan. Hindi kasi kami makahindi sa anumang paanyaya ni Kapitan dahil napaka-supportive niya sa aming paaralan at kahit anong pabor na naisin namin ay agad niyang natutugunan. Isa pa, Marunong silang makisama ng kanyang asawa at malaki na rin ang utang na loob namin sa kanya sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng aming paaralan. Mabuti na lamang at banayad noon ang sikat ng araw. Pagtingin ko sa aking wristwatch, ay pasado alas 4 na pala ng hapon. Binalak namin na madali lamang kami at hindi kami magtatagal sa baryo dahil baka mapainom kami ng todo at mahirapan kaming makabiyahe pa uwi. Kaya lamang, pagdating namin sa mismong tapat ng tindahan ni Ate Jessa, ay agad kaming nasumpungan ni Kapitan, gayon din ang kanyang mga kasamahan sa loob ng kanilang bahay. Tuwang-tuwa sila sa aming pagdating at talagang nagkakasiyahan silang nagbibidyoke habang tumutungga ng lambanog at emperador. Nagawa pa nilang umindak habang sumasabay sa musika. Mukhang talagang nag-i-enjoy sila sa pag-iinom at pag-awit. Minsan na lang din kasi ako nakapag-unwind dahil tambak din ang trabaho ko sa paaralan na yon, gayon din sa aming bahay. Kaya talagang kapag kasiyahan ay sinusulit ko na ang oras para makapag-enjoy. Bumati naman kami sa kanyang asawa, gayon din sa apat na magulang na kainuman ni Kapitan. Pero bigla niya akong pinalapit sa isa nilang kasamahan. Binata ito sa milamesa. Nagulat ako na makaharap ko ang kanyang pamangkin. Ipinakilala niya si Paul Maynard sa akin at doon ko lang siya namukaan. Naalala ko siya mula sa elementary at na-realize ko na kababata ko siya noong naninirahan pa ang pamilya niya sa bayan at halos magkatapat lamang ang aming bahay noon. Nakipag-shake hands ako sa kanya at naramdaman ko na malalamig ang kanyang mga kamay. Medyo nagulat din ako dahil naging mistiso siya samantalang napakaitim niya noong mga bata pa lamang kami, pero nananatili pa rin ang kanyang kagwapuhan sa kabila ng pamumutla ng kanyang balat. Naupo na kami sa milamesa at tinagaya na kami ni Kapitan ng lambanog. Inistrate ko ang alak mula sa maliit na tagayan at talagang humagod ang mainit na sensasyon sa aking lalamunan. Nakakita ako ng masarap na pinangilawan at tinurbong manok, gayon din ang sisig sa lamesa. Kaya kumuha ko ng kaunting pulutan para hindi ako kaagad malasing.
Oh, ma'am, dahan-dahan lamang at baka malasing ka naman kaagad. Marami pa tayong kasiyahang gagawin kaya maging matibay ka.
Medyo lasing na pahayag na ni Kapitan habang lumalagok ng alak. Napangiti na lamang ako. Tuwang-tuwa naman sa akin si Paul Maynard habang pinagmamasdan niya ako nakikipagkwentuhan at kumakain ng pulutan. Malaki na rin daw palang pinagbago ko simula ng mga bata pa kami. Humalakhak ako ng pagkalakas-lakas dahil natulala na namang nagbago ang physical na anyo ng tao, lalo pa kung tumatanda. Pero ayaw kong mamiloso po sa kapwa. Nakipagkwentuhan na lamang ako sa kanya't inalam kung saan na ba siya naninirahan at kung nag-aaral pa siya o nagtatrabaho. Tumugon naman siya sa akin na isa siyang bagong promote na empleyado sa munisipyo ng Maynila at kaya lamang siya nagbakasyon sa probinsya para makabisita sa kanyang mga kamag-anak at makapagkala sa magagandang lugar sa baryo, gayon din ang pagnanais niyang makita ko.
Masayang masaya ako't nasilayan pa rin kita. Mukha namang walang nagbago sa'yo. Maganda ka pa rin at swerte yung lalaking makakabihag sa puso mo.
Wika niya. Sa pagkakataong iyon ay namula ako at napansin ako ng aking kasamahang guro, partikular ng iba pa naming mga kasamang nagiinom. Pinag-aasar nila ako habang inirereto kay Paul Maynard. Nahihiya ako't naiilang sa harapan niya dahil hindi ako sanay na pinagbibiro ng ibang mga tao, lalo pa sa aking kababata. Pero sa kaibuturan ng aking puso ay may kaunting kilig akong nararamdaman, lalo na't nagkatitikan kami. May pumabagtas na kuryente na dumadaloy sa aking mga ugat at hindi ko mapigilan ang mararamdaman ko ng masidhing kaligayahan. Sa totoo lamang ay bago lumipat ng paaralan si Paul Maynard noong grade 5 pa kami, ay talagang malaki na ang paghanga niya sa akin. Hindi lamang siya makabisita sa aming bahay dahil natatakot siya sa aking mga magulang,
Kaya naglakas loob siyang nagtanong kung may nobyo na daw ba ako dahil gusto niyang mangligaw sa akin. Sinabi ko naman na wala at kung maaari ay bumisita siya sa aming bahay at doon na mismo formal na makipagkilala sa aking mga magulang. Agad namang tinanggap ni Paul Maynard ang aking hamon. Nagawa pa niyang kumanta ng isang romantikong awitin sa bidyoke habang hindi inaalis ang malalagkit na tingin niya sa akin.
Nakakakilig naman yung pagmasdan. Mukhang nahumaling sa iyo ng gusto si Paul Maynard. Matutuloy na yata ang paghahanda ng lechon.
Biro ng asawa ni Kapitan.
Naku ate, huwag mo biruin ng ganyan si Ma'am. At mukhang nahihiya na siya. Manliligo pa naman ako. Hindi pa naman magpo-propose ng kasal.
Sabi naman ni Paul Maynard habang pasulyap-sulyap pa rin sa akin. Nag-uumpisa na ako makaramdam ng sobrang init sa dibdib patungo sa aking buong katawan. Pero nananatili pa rin akong matibay at hindi pa rin nakakaramdam ng pagkahilot pagkasakit ng ulo. Kumakain ako ng masasarap na pulutan at manakanaka akong napapansin ang mga paligaw-ligaw tingin sa akin ni Paul Maynard. Gusto ko siyang tanungin dahil napapansin ko na may nais siyang sabihin sa akin. Pero sa tuwing tumitingin ako sa kanya ay para siyang torpe na pangiti-ngiti at natatameme sa isang tabi. Lumipas ang ilang sandali ay nagbukas ng isipan si Kapitan Frederick ukol sa kanilang kapitbahay na si Judy.
Ma'am, alam niyo ba na matagal nang hindi umuwi si Judy sa kanilang bahay? Hinahanap siya ng kanyang mga magulang at halos inabit iyon ng isang linggo bago siya matagpuan sa talayban.
Namilog ang aking mga mata. Natigilan ako sa aking kinauupuan. Dating estudyante sa aming paaralan si Judy at matalino siyang bata. Wala akong kaalam-alam na matagal na pala siyang hindi umuwi sa kanilang bahay. Ilang araw na din siyang hindi noon pumapasok at walang nakakaalam sa mga kaklase niya kung saan siya matatagpuan.
Ano pong nangyari sa kanya?
Tanong ko kay Kapitan.
Natagpuan na lamang po siya sa talahiban na butas ang buong tiyan at nangangawala ang kanyang mga laman-loob tulad ng puso at tatay. Hindi matanggap ng mga magulang niyang sinabit niyang kamatayan kaya inireport nila sa mga kapulisan ang nangyari. Kaya lamang ay hanggang ngayon ay walang lid kung paano pinatay si Judy. Hindi rin naman makagawa ng teorya ang mga otoridad na kinahasa siya dahil wala naman na pinsala sa kanyang pagkababae at nananatili pa rin siyang birhen. Suspecha naman ang ilang residente dito ay kagagawan daw iyon ng gumagalang aswang.
Aswang?
Naningkit ang aking mga mata. Hindi ako masyadong paniwalain sa mga aswang dahil hindi pa talaga ako nakakakita ng ganoong uri ng nilalang at talagang napaka-imposible na aswang bumatay kay Judy. Malamang na halang ang bituka o drug addict ang suspect sa pagpatay sa kanya. Ipinapanalangin ko din na sana'y mahanap ng may kasalanan at maibilanggo siya sa kulungan. Pagkatapos naming mag-usap ay hindi na nasundan ng paksa ukol kay Judy dahil napakuna ang aming atensyon sa bidyoke. Tumagal ang masasayang inuman hanggang sa maubos ang lambanog. Binuksan ni Kapitan ng Emperador at mukhang namumula na rin ang kanyang mga kasamahan, pati yung kasamahan ko sa lamesa, pero patuloy silang umaawit sa bidyoke. Hinawakan ko ang takip ng alak at nahiwa ang daliri ng matalas na takip. Nakita ni Paul na pumatak na maliliit na sariwang dugo sa aking daliri. Bigla niyang hinawakan ang daliri ko. Bahagi akong nagulat at hindi ko malaman kung anong gagawin niya hanggang sa masuyo niyang sinisip-sip ang dugo mula sa aking nahiwang daliri. Pinagmamasdan ko siyang mabuti at talagang naaakit ako sa kanyang mapupungay na mga mata. Tiningnan niya akong mabuti at bigla akong inibabawan ng matinding kilabot. Bumangis ang kanyang mga mata at nakaramdam na ako ng matinding pagkahilo. Umiikot na ang aking paningin.
Sandali ko siyang pinapatigil sa pagsipsip ng sariwang dugo mula sa hiwas sa aking daliri, pero nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa habang nakatitik sa aking mga mata. Sinabihan na siya ni Kapitan pero nagmamatigas pa rin siya. Naalarma ako dahil pilit na siyang tinutulak ni Mang Roberto, subalit ayaw pa rin niyang bumitaw sa aking daliri. Kinabahan na ako at nakiusap ako sa kanyang tumigil na sa pagsipsip ng aking sariwang sugat dahil sigurado ako na umampat na ang dugo. Itinulak siya ng malakas ni Kapitan at kamuntik pa siyang mabuwal sa sahig ng tiles. Nagulat kaming lahat ang mapansin namin na may tumulos na dugo sa tikiliran ng kanyang bibig. Tinanggal niya ang dugo sa kasinipsip. Napakisip matakot, biglang kumabog na malakas ang dibdib ko. Hindi ko may paliwanag ang kakaibang takot na namumutawi sa aking buong sistema. Nagpaalam na muna ako kay Kapitan para makapaghugas ng kamay doon sa may lababo para tuluyang mahugasan ko ang aking sugat. Binasa ko ang aking daliri at kinuskos ng sabon. Pagkatapos ay binanlawan at saka nagpunas ako ng basahan sa gawing kusina. Pagkatalikod ko'y laking gulat ko na nasa harapan ko na pala si Paul Menard. Napansin ko na nakapikit ang kanyang mga mata at animoy inaamoy-amoy niya ang aking katawan. Pagmulat niya ng kanyang mga mata'y sumili sa kanyang mga labi ang matatamis ng ngiti. Napakabango daw ng aking amoy at talagang hindi niya mapikilan ang sarili na hanap-hanapin ng ganoong klase ng amoy ng dalaga. Hindi ko malaman kung hihiligin ako o matatakot sa ginagawa niya. Pero nagpaalam siya sa akin na ihahatid ako sa aking bahay. Kaya lamang inabanggit ko na kasama ko ang aking kapinsan at nakakahiya naman kung ihahatid pa niya kaming dalawa. Pero mas lalo siyang nagpumilit. May dala naman daw siyang kotse na nakapark sa may garahe at doon kami mismo sasakay. Hindi na niya ako inintay na sumagot, bagkus ay pinaalam niya ako kaagad kay Kapitan sa gusto niyang mangyari. Isa pa'y mapanganib daw kung mananatili pa kami sa pag-iinom. Malayo pa daw ang biyahe namin sa Kadelikado dahil parehas kaming babae at baka makaengkwentro kami ng mga bastos na kalalakian sa daan. Agad namang pumayag si Kapitan at nag-umpisa na kaming lumabas ng kanilang tahanan. Nagpasalamat kami sa kanilang ipinakitang kabutihan sa aming dalawang guro bago inilabas ni Paul Menard ang kanyang magarang kotse mula sa garahe ng bahay ni Kapitan. Pinasakay ako ni Paul Menard sa katabi niya habang hawak niya ang manibela. Ramdam ko na hindi pa siya lasing at walang anumang bakas ng alak ang nagpapakita sa kanyang gwapong kaanyuan. Samantalang nagsosolo naman ang aking kapinsan sa may backseat. Mukhang lasing na rin si Mean, pero nakakapagsalita pa siya sa akin ng maayos at tila nasa matino pa siyang pag-iisip kahit na medyo paika-ika na rin siya kung lumakad dulot ng matinding kalasingan. Mukhang lasing na ang kasama mo. Hayaan mo na muna siyang matulog sa upuan at gisingin mo na lang kapag nakarating na tayo sa bayan. Uwi ka ni Paul Menard. Oo nga, medyo mahina siyang uminom ng alak, lalo pat magkahalo ang mga inuming alak, pero huwag kang mag-alala. Kapag nakapagpahinga na siya, ay madali na rin siyang nahuhulasan. Tugon ko naman sa kanya. Siya nga pala, hanggang kailan ka dito? Mga ilang araw pa siguro. Gusto naman kitang mabisita sa inyong bahay bago ako umalis. Bakit? Namimiss mo ba ako? Tinapik ko siya sa balikat at bigla siyang napahalakak ng malakas. Hindi ha, masyado ka namang mapagbiro. Tumingin siya sa akin at lumakit na naman ang kanyang mga paningin. Paano kung seryoso ako sa panliligaw ko? Hahayaan mo ba akong ipakita ko sa iyo ang pagpuporsige ko para makamtan ko ang pag-ibig mo? Namula na naman ako. Depende sa chocolate at mga rosas na ibibigay mo sa akin. At nag-umpisa na nga kaming maghalakhakan. Kahit naman biniro ko siya, ay ramdam ko na talagang totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Kahit nagpapakipot ako,
ay kinakabahan at kinikilig ako ng husto. Ibang dating niya at kahit sinong babae ay kaya niyang paamuhin at gustuin siya sa unang pagkakataon. Hindi na nasundan ang aming kwentuhan subalit nangungusap na naman ang aming mga paningin. Nagngit-ngitan na lamang kami't ipinagpatuloy na lamang ni Paul Menard ang kanyang pagmamaneho. Binaybay namin ang kahabaan ng highway at pagtingin ko sa aking wristwatch ay alas 8 na pala ng gabi. Paglingon ko sa harap ang salamin ay naging balakosa, makita na wala ng itim na mata ni Paul Menard. Napasigaw ako't bigla siyang nag-brake. Kamuntik pa kaming maaksidente. Tinanong niya ako kung bakit, kaya nagdahilan ako. Nasabi ko sa kanya na masama ang tiyan ko at kailangan ko nang magtungo sa banyo. Pagtingin ko sa labas ay halos walang kabahayan. Napapaligiran ng tabi ng highway ng masusukal na kakahuyan. Pinigilan ako ni Paul Menard at nabangkit niya na kapag nakarating kami sa kabilang barangay ay saka na lamang ako dumumi. Kaya lamang ay nagpumilit ako at nasabi ko sa kanya na hindi ko kayang pigilan. Nagsinungaling pa ako na kailangan ko na kasama si Mian. Nagmamaktol siya sa backseat pero tinignan ko siya ng masama, kaya pumayag na rin siya kahit hindi sigurado ang kanyang sasabihin. Binalak ni Paul Menard na sundan kami pero nabanggit ko sa kanya na hindi kami lalayo at maghintay na lamang siya sa loob ng sasakyan. Bagay na tinanggap naman niya. Pagbaba namin ng sasakyan ay nagtungo kami sa isang kakahuyan kung saan may ilaw ang poste. Dumiskarte ako na ipapaliwanag ko kay Mian na masama ang kutob ko kay Paul Menard. Kaya lamang ay sinopla ko ni Mian at marahil ay epekto daw iyon ng alak. Subalit hindi pa ako lasing at matino pa ang aking pag-iisip. Pinilit ko siyang kumbinsihin hanggang sa napapayag ko siya na tumakas at magtago kami sa kakahuyan. Kaya lamang ay hindi pa kami nakakalayo nang bigla kaming namataan ni Paul Menard. Binuksan niya ang headlight ng sasakyan at nasilayan niya kami sa isang tabi. Napakunot-noo siya at medyo dumilim ang muka. Lumabas siya ng sasakyan at doon ko napansin na talagang nawala ang itim niya sa mata. Tinubuan na siya ng pangil at mahahaba't matutulis na mga kuko. Mistula siyang isang aswang at talagang napakabilis niyang maglakad patungo sa aming direksyon. Kaya kumaripas kami ng takbo ni Mian. Walang kabayan sa paligid at hindi namin alam kung saan kami magtatago. Palingalinga ako sa paligid hanggang sa makita ko sa aming likuran si Paul Menard. Ipinuka niya ang kanyang bibig at tumambad ang matutulis niyang mga pangil. Nahablot niya ako at buong lakas na sinakal. Kumuha naman ang kahoy si Mian at hinampas siya sa ulo ng makailang beses kaya nabitawan niya ako. Nakatakas kaming dalawa at kung saan-saan kami nagsusuot sa masusukal na damuhan. Nakarinig kami sa dakong kalayuan ng ipit na sumisigaw na tinig. Tumigil kami sa aming kinatatayuan at manaka-naka kaming naglakad patungo sa kinaroroonan ng tinig. Parang nakakakilabot at talagang naninindig ang balahibo ko habang pinapakinggan ng tinig ng isang lalaking naghihingalo at umuungol ito. Hinawi namin ang bawat sulok ng daan hanggang sa matagpuan namin si Paul Menard na kumakain ng laman loob sa tabi ng nakahandusin na lalaki na butas ang buong tiyan at naliligo sa sariling dugo. Akala namin ay hindi na kami mapapansin ni Paul Menard, subalit bigla siyang lumingon sa aming kinatatayuan at ngumisi siya habang napupuno ng laway at dugo ang kanyang bibig. Hindi pa rin kami nilulubayan ni Paul Menard. Mabilis niya kaming napuntahan at hindi na kami halos makaiwas dahil nahawakan niya si Mian at sinabunutan. Pagkatapos ay inangat niya ang ulo nito kung saan nakalitaw ang kanyang leeg. Kamuntik na niyang magalusan ang aking kapinsan, mabuti na lamang at nakahanap ako ng matulis na sibat sa isang matayog na punong kahoy. Sinugod ko si Paul Menard at sinaksak siya sa kanyang matitipunong dibdib. Bigla siyang natigilan at nabitawan niya si Mian hanggang sa nawalan siya ng balanse at napahandusay sa lupa. Nakarinig kami ng malalakas na ugong ng mga sasakyan sa may highway Nagkaroon kami ng pag-asang makatakas, kaya nagmamadali kaming nagtungo doon at inabutan namin ang isang tricycle na minamaneho ng isang binatilyong driver. Agad kami nagpatid sa bayan bago pa makabangon si Paul Menard mula sa kanyang kinabagsakan. Inutusan namin ang driver na huwag ititigil sa pagmamaneho hanggang sa makarating sa bayan. Sinunod naman niya ang mga sinabi ko at mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan. Nakauwi kami ng ligtas at kinabukasan ay nakibalita ko kay Kapitan tungkol kay Paul Menard. Nagsinungaling ako sa kanya na inihatid kami ni Paul Menard sa aming bahay at gusto kong alamin kung nakabalik ito ng maayos sa baryo. Nabanggit ni Kapitan Frederick na madaling araw ay bumalik na si Paul Menard at may sugat siya sa dibdib. Gagagawan daw iyon ng nakainkwentro niyang ligaw na hayop sa kagubatan at hindi naman matindi ang natumo niyang sugat, pero nagkayak na rin siya ng kanyang mga gamit pabalik ng Maynila. Sumakay daw sa Roro bandang hapon si Paul Menard kung saan malapit ng lumubog ang araw. Sa puntong iyon, na-realize ko na posibleng may nararamdaman nga siya sa akin subalit hindi ganoon kalalim. Napuno pa rin siya ng panlilin lang sa kabila ng mga kabutihan na ipinapakita niya. Nangibabaw ang kadiliman at halimaw sa kanyang kalooban, kaya nakagawa siya ng krimen. Doon ko napagtanto na isang ang aswang si Paul Menard at hindi siya nagpaabot ng umaga sa pagbabiyahe. Hindi ko lang alam kung may nalalaman si Kapitan sa tunay na pagkatao at hindi ko rin alam kung anong nangyari sa naturang bangkay na pinatay ni Paul Menard sa nagdaang gabi. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil iniligtas niya kami sa kapahamakan ng aking kasama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.